U emisiji Ogledi sedmičnom ciklusu Zadovoljstvo u kulturi možete slušati tekst Bojana Jovanovića Učenje kulturne represije.
Ograničavajući prirodu u sebi i oko sebe, čovjek je stvorio realnost kulture čiji je osnovni princip suprotan principu prirodne datosti i uzrok njegovog početnog nezadovoljstva. Nastao dakle iz čovjekovog slobodnog i dobrovoljnog samoodricanja od izvršenja diktata nagonskog u sebi, represivni princip kulture je bitan činilac i procesa akulturacije, kako u domenu vaspitanja, tako i u oblasti obrazovanja i usvajanja neophodnih znanja. A njegova preventivna uloga ogleda se u edukaciji sprečavanja agresivnog i nasilnog ponašanja. Međutim, represija ne znači i korišćenje gole sile, jer se njome poništena kultura ogoljava do puke prirode, koja kroz nasilnika ispoljava svoju divlju, stihijsku i nekontrolisanu snagu. Kada se zbog detetovog nestašluka roditelj razbesni, događa se da ga neumerenom agresijom kažnjava, oslobađajući pritom i svoje potisnuto nezadovoljstvo uslovljeno drugim razlozima. Ukoliko preovlada prekomerna agresivnost, onda se postavlja pitanje te primarne represivne funkcije kulture vezane za prevenciju nasilja u društvu, u političkom delovanju, u porodici, u sportu, u ponašanju na javnim mestima. Osnovno pitanje je kako na što primereniji način uvesti mlade u kulturu, a na primjeru jednog davnog običaja može se vidjeti kako su to nekada činili naši preci. Znanja o leski, drvetu kome su pripisivane i saznajne moći, osvetljava njegovu ulogu u tradicionalnoj srpskoj kulturi i način na koji je u okviru religijskih verovanja ono korišćeno u ritualnoj praksi. Jedan od tih rituala bilo je i šibanje učenika subotom nakon završene radne nedelje, ali kao što ćemo vidjeti, on nije imao za cilj da se takvom metodom prenese na đake mentalno svojstvo ovog drveta, već da racionalizuje običajnu praksu u okviru važećih magijsko-religijskih shvatanja i time učini neupitnim instrument njihovog uvođenja u realnost kulture. Poznata današnjem čovjeku poput drugog drveća, prvenstveno po svome plodu, lešniku, leska raste kao razgranati žbun ili kao pojedinačno drvo koje cveta krajem februara ili marta. Iz bokora šipražnih prutova može se prirodno izdvojiti jedan koji prerasta u dominantno stablo, ali se ova selekcija i formiranje stabla može vršiti i veštačkim potkresivanjem mladica. Zbog licnatog zelenkastog omotača što obavija plod, koji sazreva u septembru, dobila je latinski naziv Corylus avellana, potekao od grčke reči koris, u značenju kacige. Zaštićen dakle najpre ljuskom, a potom i licnatom kacigom, leskin plod je simbolisao tajanstvenost ove biljke i njene životne forme. Široko rasprostranjena u svim našim brdovitim i planinskim krajevima, u pojasu hrastovih, bukovih i grabovih šuma, leska najčešće stvara karakteristične šibljake. O toj njenoj rasprostranjenosti govore i toponimi i nazivi naselja izvedeni iz njenog imena. Leskovik je naziv najvišeg vrha na planini Ozren kod Soko Banje, ali i mesto na planinskom području Kameničkog Visa i Popove Glave u opštini Crveni Krst, na širem području Niša. Smatra se da je grad Leskovac dobio ime po šumama Leske. Iako naselje datira još iz vremena Rimskog carstva, u srednjem veku je poznato kao Glubočica i Dubočica, u vrijeme Turaka kao Hisar u značenju tvrđave, a sadašnji naziv vezan je za legendu o Leski koja je izrasla na mestu isušenog jezera ispod brda u blizini današnjeg grada. I mesto Lešak na Kosovu i Metohiji etimološki se dovodi u vezu sa leskom, odnosno sa njenim plodom, lešnikom. Brojni religijski postupci vezani za ovo drvo proističu iz verovanja u njegovu neobičnu moć. Leska je smatrana zaštitnikom od groma i grada, pa su se ljudi u vreme grmljavine sklanjali pod nju ili kitili njenom grančicom sebe, svoje kuće, torove, njive i bašte. Zbog te svoje izuzetne moći služila je i za izgon demona, đavola i bolesti, a njeno blagotvorno magijsko dejstvo se nastojalo preneti i na domaće životinje. Korišćena u preventivne i terapijske svrhe, dobila je izuzetno mesto u narodnoj medicini. Poseban značaj leska je imala u kultu. Pupoljak ili plod korišćeni su umjesto nafore za božićno i uskršnje pričešće, a pred drvetom se ispovedalo i tražio oproštaj. Ukoliko su ova vjerovanja u izuzetnu životnu snagu Leske izraz prvobitne fasciniranosti njenom prirodom, onda je mitska predstava način razvijanja tog njenog inherentnog svojstva. Kako je već poznato da od pojedinih biljnih vrsta za koje se smatra da zrače izvesnom energijom nastaju i određena mitska bića, postavlja se pitanje da li se logikom mitske imaginacije i iz ove biljke izvodi poreklo i postojanje lesnika. Određeni najprije kao šumski duhovi, oni su u okviru srpske narodne mitologije svrstani u demone prirode u užem smislu, gdje spadaju i šumska majka, vodenjak, rusalke i vile. Lesnici su dovođeni u vezu sa šumskim demonima, čiji zajednički naziv potiče od staroslavenskog naziva za šumu, les, ali se nisu jezički i mitološki diferencirali, već su zadržali svoje primarne opšte karakteristike. Na osnovu određenih elemenata utvrđeno je da njihov mitski identitet ne proističe iz veze sa leskom, već sa šumom kao širim prirodnim ambijentom izraženim opštim staroslovenskim nazivom. Bez dovoljno individualnih karakteristika koje bi mu davale mitsku specifičnost, vezujući ga prvenstveno za lesku, lesnik je, prema opisanim odlikama, samo varijanta koledarske maske sa asocijacijama na predstavu šumskog duha. Budući da podaci o ovom hipotetičkom biću nisu potvrđeni u tekstovima drugih istraživača, elementi ovog obrednog konteksta ne čine osnovanom pretpostavku da maska predstavlja posebno mitsko biće, čiji bi se identitet mogao rekonstruisati. Lesnik je staroslovenski šumski duh koji je dobio i lokalna obeležja, poput šumana u okolini Vranja, a i u Rusiji je poznat pod istim imenom. Sličan likovima iz klasične mitologije, najpre starogrčkom panu, bogu šuma, lovaca i pastira, kao i njegovim demonskim pratiocima, satirima, u poluljudskom i poluživotinskom obliku, ali i rimskom božanstvu šuma faunu, odnosno silvanu, lesnik je individualizovan šumski duh koji je najpre postojao u svom pluralitetu. Predstavljajući u istočnoslovenskoj mitologiji zaštitnika šuma i životinskog sveta koji u njima živi, lesnik je oličavao nečistu silu i u antropomorfizovanom vidu se pokazivao u liku običnog seljaka ili starca sa belom bradom, čiji neki naopako obučeni odevni elemenat upućuje na njegovu onostranu prirodu. Sposoban da se pretvori u svaku životinju ili biljku, ovaj šumski duh, kao domaćin šume, bio je opasnost za ljude jer ih je ismevao, navodio na pogrešan put i nanosio štetu. Ta predstava o lesniku i njegovoj prirodi uticala je na stvaranje karakterističnog ponašanja čovjeka. Naime, kada bi zalutao u šumu, on bi skidao odeću ili obuću i oblačio je ili obuvao naopako. Ovakvim postupcima se u stvari poistovećivao sa lesnikom kao izvorom opasnosti u šumskom ambijentu. Opisano, dakle, još u mitologiji, ovakvo ponašanje, prepoznato kao mehanizam odbrane, određeno najpre kao moralna mimikrija, a potom definisano kao identifikacija sa agresorom, javlja se ne samo u ekstremnim situacijama, već karakteriše i proces normalnog psihološkog razvoja pojedinca. U mitskoj individuaciji lesnik je dakle ostao vezan za šumu, a leska je sačuvala svoj značaj u magijsko-antimističkim oblicima narodne religije. Verovanje u neobičnu tajanstvenu moć drveta leske prošireno je tumačenjem ovog svojstva u kontekstu pojedinih rituala u predstavi o izvesnom znanju koju ono posjeduje. Ta verovanja i običaji vezani za ovu biljku postali su deo narodne tradicije. U poslovici Subota, đačka Bubota, sačuvan je trag jednog zanimljivog običaja koji je svojevremeno zabeležio Vuk Karadžić. Pišući o toj davnoj običajnoj praksi, on veli: kad sam ja 1796. godine išao u Loznici u školu, još je bio običaj đake u subotu poslije podne tući bez ikakve krivice. Ako je koji onaj dan, makar i poslije podne, bio bijen za lekciju ili za nešto drugo što, to mu se nije primalo u račun, nego je morao i po drugi put, običaja radi, biti bijen. O leski, u kontekstu tog nekadašnjeg običaja o kojem je Vuk Karadžić ostavio dragoceno svjedočanstvo, Čajkanović piše poseban članak Subota, đačka Bubota, nastojeći da dokaže da su deca u školi kažnjavana šibanjem leskovim prućem da bi im se uterala pamet, jer se, prema ovom autoru, verovalo da je leska drvo mudrosti i znanja. Iako navodi brojne dokaze vezane prvenstveno za raširena narodna verovanja u izuzetnu magijsku moć leske, ti argumenti ne potvrđuju osnovnu tezu da je ritualno šibanje vršeno sa ciljem prenosa pretpostavljene mudrosti ove biljke na đake. Udaranje štapom, kome su pripisivana posebna svojstva, imalo je magijsku funkciju prenosa, ali je pitanje da li se ovim načinom prenosilo to svojstvo znanja. Pretpostavka o leski kao drvetu znanja mogla bi se možda dokazati navodima starozavetne priče, pa se u tom smislu postavlja novo pitanje. Da li je ona biblijsko drvo, sa kojeg su prvi ljudi, kušajući njegov plod, prekršili Božju zapovest i zbog toga bili isterani iz raja? S obzirom na pogrešnu i popularnu interpretaciju da je taj plod jabuka, neodređenost biblijskog teksta u opisu roda s drveta saznanja može uputiti i na drugačije pretpostavke. Ukoliko je tom biblijskom plodu imanentno neko posebno psihoaktivno svojstvo, poput izvesnih halucinogenih biljaka, onda bi posljedica njegovog konzumiranja bilo uvođenje u drugo, promijenjeno stanje svijesti, koje omogućuje opisani saznajni uvid. Međutim, pretpostavka da bi to mogao biti plod leske nije osnovana, jer lešnik nema takvo svojstvo, što ne znači da ovo drvo nije u neposrednoj vezi sa značenjem progona iz dotadašnjeg rajskog svijeta prirode i uvođenja u realnost svijeta kulture. S aspekta Božje promisli i predvidljivosti takvog ljudskog ponašanja, postavljena zabrana implicirala je njeno kršenje kao potvrdu evolucije čovjekove svijesti, koja ga je i učinila različitim od svih dotadašnjih živih vrsta. Izlazak iz carstva prirode, shvaćenog kao raj, podrazumevao je usvajanje represivnog principa kulturne realnosti. Iako je prirodni svijet tumačen kao carstvo nužnosti, sa stanovišta zadovoljenja nagona čovjek je samo ograničio svoju dotadašnju slobodu i kulturom uspostavio represivni mehanizam koji je umjesto prirodnog zadovoljstva stvarao početnu nelagodnost. Taj prisilni moment koji obznanjuje početak kulture i izlazak iz prirodnog rajskog ambijenta projektovan je u priču o Božjem postupku prema ljudima, pa odatle i opravdanje za represiju i batine za koje se kaže da su izašle iz raja. Međutim, ova tvrdnja o rajskom poreklu batina osenčena je i upozorenjem da ona ima i drugi kraj i da štap kao sredstvo kažnjavanja može dospjeti i u ruke tučenog, koji uzvraća istom merom, ako ne ocu, onda sigurno sinu. Taj drugi kraj batine i stvara začarani krug sakralizovanog zloduha agresije koja vodi u pakao nasilja u porodici, školi i društvu. Za vjerovanje u lesku kao drvo znanja nema pouzdanih podataka, a Čajkanovićevo navođenje Vukove poslovice "nije tri puta oko ljeske sastavljen" odnosi se na suludog čovjeka koji nije došao u dodir sa njenom mentalnom snagom, što upućuje samo na nekadašnji hipotetički ritual, čije je neizvršavanje imalo negativne posljedice za pojedinca, a ne znači da je drvetu oko koga je vršeno obnošenje pripisivana duhovna i saznajna moć. U tom smislu, i njegova teza da običaj ritualnog šibanja leskovim prućem učenika subotom potiče iz verovanja u mentalno svojstvo ove biljke, ostaje nepotvrđena i sporna. Verovanje u znanstvenu moć ove biljke, zbog koje je vršen navedeni ritual i kojom je navodno tumačen cilj šibanja đaka, prikriva stvarnu ulogu leske u njihovom školskom vaspitanju i obrazovanju. Naime, osim svog manifestnog aspekta koji se dovodi u vezu sa narodnim verovanjima, veoma je bitna latentna socijalna i kulturna funkcija ovog rituala. Ona se iskazuje u činjenici da učenike nije bilo potrebno tući leskovim prutom, jer je sam njegov dodir, kao što je to praktikovano u ritualima vršenim s ciljem zaštite od demona i bolesti, mogao da na njih prenese njegovu izuzetnu saznajnu moć. Također, da se stvarno verovalo u takvu moć ove biljke, onda bi se ona koristila i u drugim prilikama i ambijentima u kojima su se ljudi nalazili. Izneto tumačenje je, dakle, neprihvatljivo, jer da se verovalo u efekat takvog postupka, onda bi se on primjenjivao na drugačiji način i u svakodnevnom životu, a ne samo u školi. Škola je prvenstveno kulturna institucija zasnovana na represivnom principu koji stvara primarno nezadovoljstvo. Kažnjavanje je manifestni vid takve represije, pa je čitav sistem kazni bio u funkciji ostvarenja postavljenog cilja, ovladavanja realitetom kulture, u kojem znanje ima centralni značaj za ostvarenje životne sigurnosti i nalaženja novog zadovoljstva. Učitelji i nastavnici su u starim srpskim školama primjenjivali kazne kao dozvoljena sredstva da bi se postigla potrebna disciplina i ostvario željeni radni učinak. Klečanje na zrnima kukuruza ili kamenčića, šamaranje, vučenje za uši, čupanje kose, stajanje u uglu učionice i šibanje prutom bili su legitimne pedagoške mere koje su koristili učitelji. Deca su i u porodici vaspitavana kaznenim batinama, a opravdanje za takav odnos bila je pomenuta poslovica da je batina iz raja izašla. Fizičko kažnjavanje učenika bilo je uobičajeno u starim školama u Srbiji, ali je ono tolerisano i nakon Drugog svjetskog rata. Posebno strogi i sadistički nastrojeni učitelji i učiteljice, nastavnici i nastavnice, pre kažnjavanja su slali učenike da sami uberu i donesu prut kojim će biti tučeni. Budući da je i u porodicama vladala ista praksa, za disciplinovanje mladih postojao je u pojedinim kućama poseban štab, nazivan Mirko, kojim je najčešće otac zbog učinjenih prekršaja kažnjavao nemirnu decu. Ulogu Mirka imao je ponekad i očev Kaiš i majčin Praher ili Oklagija. U tom kontekstu su učenici šibani leskovim prutom, jer je njegova savitljivost omogućavala da se njime na odgovarajući način izvrši kazna. Leskov prut služio je kao šiba jer je njegov fijuk izazivao strah i pamtio se kao negativno iskustvo koje je moglo delovati preventivno, sprečavajući ponavljanje grešaka. Za razliku od bolnih udaraca štapom, šiba je lakše parala kožu i, usecajući se u telo, uzrokovala intenzivniji bol. Postajući tako simbol kažnjavanja, leska je oličavala represivni princip školske institucije u kojoj se zbog efektnog, vaspitnog i obrazovnog procesa primjenjivala kaznena mera šibanja. U školi u kojoj je trebalo steći potrebno znanje, đacima je, ne samo kada bi prekršili disciplinu i ne naučili lekciju, već i na kraju radne sedmice u subotu, simbolički stavljano do znanja da će upravo do tog znanja doći primjenom represije. Tim ritualom, koji je imao i simboličku funkciju jer su udarci leskovim prutom više opominjali na značaj osnovnog kulturnog načela nego što su izazivali bol, oni su inicirani u instituciju zasnovanu na principu represije, vršene u subotu posle podne, na kraju školske sedmice, jer je sljedeći dan, nedjelja, bio neradni. Čitav ritual vršen na završetku prethodnog radnog ciklusa imao je funkciju da opomene da će i nakon nedeljnog odmora važiti istovetna školska pravila. Budući da je vršen svake subote, ovaj ritual je oličavao proces inicijacije u realnost kulture zasnovane na vaspitanju i obrazovanju. Izloženi iskušenjima kršenja principa kulture, đaci su svake sedmice prolazili kroz ovaj ritual, kojim je neposredno ukazivao na to da je uvođenje u kulturu dugotrajno i da zahteva od učenika trpeljivost i strpljenje. Zato i simbolične batine koje su učenici dobijali u subotnjem ritualu nisu imale za cilj da prenesu prirodno znanje svojstveno leski, već da ih nauče pameti kulture. Obznanjujući princip kulture, ritual simboličkog subotnjeg šibanja učenika stavlja učenicima do znanja ne kaznene mere zbog kršenja postojećih školskih pravila, već samo ograničavajući represivni princip koji treba prihvatiti u procesu sopstvene individuacije. U tom procesu leska samo oličava tradicionalno znanje koje ne dolazi iz prirodne, već iz sociokulturne realnosti u kojoj svaki pojedinac u okviru institucije škole stiče potrebna znanja i usvaja vaspitna pravila. Od svoje prirodne datosti kao individue do kulturne zadatosti kao ličnosti, on prelazi tokom svog individuacionog procesa dug put, praćen i iskušenjima prirodnog u sebi. Svest da shodno kulturnim i moralnim pravilima treba da limitira ispoljavanje svojih prirodnih impulsa posebno je značajna u trenucima sopstvene slabosti i mogućnosti odustajanja od poštovanja važećih kulturnih pravila. U tom smislu je ovaj inicijacijski ritual bio značajan i u procesu ojačavanja za savladavanje nepredvidivih životnih teškoća i nevolja na putu individuacionog procesa, fizičkog, duševnog i socijalnog sazrevanja i postajanja ličnošću. Koliko će odoleti prirodnom u sebi da se ono ne ispolji i ne iskoristi kao sredstvo za ostvarenje željenog cilja, zavisi od postojanosti njegovog ja i nad ja kao nosilaca onih viših principa koji ga određuju kao biće kulture.
U emisiji Ogledi ciklusu zadovoljstvo u kulturi slušali ste tekst Bojana Jovanovića Učenje kulturne represije. Čitao je Aleksandar Božović.